Areena.
On tämmöinen tarina viimeisestä intiaanista, jonka nimi oli Ishi. Antropologit haki tämän intiaanin San Franciscoon ihmisjoukkojen keskelle. Tämä Ishi ei ollut koskaan nähnyt enempää kuin 30 tai 40 ihmistä kerralla. Ja näiden suurten ihmisjoukkojen keskellä Ishille ainoa selitys oli se, että myös kuolleet ovat paikalla. Koska Isistä tuntui mahdottomalta, että jumalat pystyisi huolehtimaan niin monesta, joita Ishi siellä Kaliforniassa näki. Tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaan tässä jaksossa on aiheena sosiaaliset mediat ja yksityisyys. No mitä tämä viimeinen intiaani Ishi, mitä se ajatteli siellä San Franciscossa ihmisjoukkojen keskellä? Se päätteli näin, että 10 ihmisestä vaan yksi on elävä. Ne muut, joita se näkee, ne on kuolleita. Se tuntui mielekkäältä Ishin mielestä. Voidaankin päätellä, että suurkaupungeissa, metropoleissa 90 on eläviä kuolleita. Ne on zombieita. Kuolleiden fyysinen ulkonäkö on pettävä. Ne näyttää ihan eläviltä, mutta ne on haamuja, joilla ei ole enää fyysisiä kontakteja toisiin ihmisiin. Ainoat suhteet toisiin on kommunikaatiota. Nykyään pääasiassa älylaitteilla. Ja ainoastaan joillain ihmisillä on enää symbolinen side toiseen ihmiseen 10:stä, mutta muut kommunikoi. Ja laita uutislinkki, twiittaa, tykkää, jaa, kommentoi sosiaalisessa mediassa. Facebook ja Twitter, niissä nähdään epätoivoisia yrityksiä tulla kuulluksi, tehdä vaikutus, jättää joku jälki. Harva käyttäjä edes reagoi päivittäjään ja osallistuu keskusteluun. Siksi moni paatuneena pistää pari virkettä ja sitten klikkaa siitä niitä lähetä tai twiittaa. Kun on tämmöinen tilanne, että näytä online-älysi, näytä digitaalisen ajan älysi. Ja Twitterissä näkee tällaisen todellisen uhriyhteiskunnan, siellä näkee katumuksen järjestyksen, jossa toisten ihmisten ongelmista on tullut uusi seikkailualue. Toisten identiteeteistä on tullut uusi jännittävä taistelutanner. Internetissä kuka tahansa ektoplasma voi tuoda itseään julki. Ennen sosiaalista mediaa saatto vielä kuvitella kaikkea kaunista ja salaperäistä muista ihmisistä. Sosiaalisen median aikana sitten ihminen osoittautuu pettymykseksi. Jos sä päivität jotain Facebookiin, siellä ei reagoi ne, joiden sä luulit olevan sun kavereita, hyviä kavereita. Mutta ne on innoissaan sun päivityksestä, joita sä pidit ihan urpoina. Ja syy on tietysti se, että sun päivitys todella oli huono. Tai sitten se, että sä oot itsekin urpo. Ja kumpikin lamauttavia vaihtoehtoja, jotka tää some sulle nyt tarjoilee. Tuossa mennessä lähihistoriassa jossain vaiheessa teknologiahörhöt lanseerasi tällaisen englanninkielisen sanan tai käsitteen kuin digeraatti. Digeraatti muodostuu kahdesta sanasta. Toinen on digital, eli digitaalisuus, ja toinen on literaatti, joka tarkoittaa lukeneistoa, oppineita. Karkeasti sanottuna digeraatti, se on niitä, joilla on Twitterissä paljon seuraajia. Digeraatti viittaa eliittiin, joka hallitsee sosiaalisen median, sisältömarkkinoinnin, informaatioteknologian ja online-yhteisöt. Digitaalisella ajalla työntekijöiksi palkataan näitä digeraatteja, moni osaajia, jotka joustavasti siirtyy projektista toiseen. Digeraatti tunnistaa siitä, että se innostuu teknologisesta kehityksestä, mutta inhoaa byrokratiaa. Digeraatti puhuu usein avoimuudesta. Se on siinä mielessä tosi huvittavaa, että he itse infantiilisti ihailee sellaisia laitteita, joiden toimintamekanismi ei ole avoin. Toisin sanoen, jota on todella vaikea ymmärtää. Että kuka osaa konkretisoida Pihtiputaan mummolle internetin tai algoritmin, että missä se on ja kuka sitä käyttää. Tai ihan avaappa selkeästi hyvin tavalliselle kansalaiselle, että miten ihmeessä älypuhelimeen tällainen 112-sovellus mahdollistaa sen soittajan sijaintitiedon välittymisen automaattisesti sille hätäkeskuspäivystäjälle. Tähän ditseraattiin kuuluu semmoisia yksilöitä, jotka on meritoitunut kahdessa asiassa. Teknologisten sovellusten käytössä ja julkisessa keskustelussa. Tuo rätinä, joka tuossa kuuluu, on mun koira, joka repii itseänsä oksiin ja risujen keskelle. Twitteriä arvioi semmoiseksi mukavaksi ja harmittomaksi keskustelufoorumiksi sellaiset ihmiset, joilla on yli 1000 seuraajaa. Siis julkisuuden henkilöt, poliitikot, kirjailijat ja muut, jotka osaa toimia julkisuudessa tai jotka niin kuin ammatikseen päivittäin osaa kielenkäytön. Heillä on tässä jäljen jättämisessä hiukan eri lähtökohta kuin tavallisella tallaajalla. No sellainen on yksi sosiaalisen median spesialistiryhmä. Tähän pari välihuomiota. Yksi tärkeimpiä asioita Twitterissä on paheksuminen. Skandaali ei ole se, jos joku suljetaan pois keskustelusta, että joku Twitterissä hiljennetään. Vaan skandaali on se, jos joku estäisi paheksumisen. Skandaali ei ole myöskään Yhdysvaltain öykkäri presidentti, vaan skandaali on se, jos häntä ei saisi paheksua. Moraaliseen paheksuntaan valjastetaan ihan kaikki kikat. Meemit, poliittiset argumentit, ironia, kun pitää saada paheksua. Trolleja, valemedioita, ilmastodenialisteja, pitää saada paheksua. Punavihreitä, turvapaikanhakijoita ja niin edelleen. Twitter on yksi suuri paheksumisalusta. Et ei jätä sitä oman moraalin paikkaa epäselväksi. Sen takia Twitterin aikaansaannokset on aika turruttavia, eikä suinkaan näkökulmaa avaavia. Twitterissä myös tunnetasolla sitoudutaan tällaiseen yleisesti hyväksyttyyn ja yleisesti ymmärrettyyn kiltteyden protokollaan. Tässä online vuorovaikutuksessa on se ominaista, että siihen kuuluu minkä tahansa konfliktiulottuvuuden kiistäminen. Kuinka käyttäytyä? Paljon puhutaan siitä, että sosiaalinen media on täynnä vihaa, mutta vähän puhutaan siitä, miten some on täynnä kiltteyden vaatimista. Se on täynnä valvontaa, sosiaalista säätelyä. No nämä turruttavat kommunikatiiviset kokemukset, kiltteys, laiska moraalinen arvattavuus ja paheksunta. Ne on mun kokemuksia tämmöisten ihan ehkä perusfiksujen keskustelua seuratessa. Tietysti on ihan eri asia tällaiset teflonpäät, joilta puuttuu niin kuin täysin itsensä epäileminen ja jotka ei edes huomaa ympärillä murenevaa yhteiskuntaa, paitsi silloin, kun se ei palvele juuri heitä ja heidän oikeuksiaan. Mutta siis moraalinen ennakoitavuus, kiltteys, paheksuminen, kun uni ei tule. Tohtori Holvaksen lähiöfilosofian tässä jaksossa on aiheena sosiaaliset mediat ja yksityisyys. No, joku saattaa sometoiminnalla viestittää muille tällä tavalla, että tältä meikäläiseltä kyllä tulee arkipäivityksiä ja uutisten jakoja. Mutta samaan aikaan tällä kyseisellä somenkäyttäjällä ei ole hajuakaan itsestään, että kuka hän persoonana oikeastaan on. Someprofiilien myötä siis monet ihan tiedostamattomat kysymykset pyörii sen ympärillä, että Miten mun pitäisi esittää itseni somessa? Somessa on päällä jatkuva hämmennys siitä, minkä verran pitäisi paljastaa henkilökohtaisesta elämästä ja omista mielipiteistä. Tulee ristiriitaista viestiä, jossa sanotaan, että ole oma itsesi, vaikka kuitenkin pitäisi olla useiden tykkäämä, eli yleisesti hyväksytty. Koirani on löytänyt jotain, pitää varmaan päästä sitä vähän lähemmäs tuonne. Joillekin taas oman identiteetin muokkaamisesta ja esittelystä on tullut suoranainen vimma. Ja minä hyväksyn itseni. Ja sitten pannaan päivittäin 5 kuvaa itsestä. Mutta eksistentiaaliset kriisit, ne on nykyään somessa. Mitä kerron someprofiilissani? Kuinka henkilökohtaisia juttuja? Onko ne iloisia vai vakavia? Kenet otan kaveriksi? Ja millaisen vaikutelman musta antaa nämä kaikki valinnat muille ihmisille? Somessa suosiologiikka menee jotenkin näin, että älä kommentoi puheenaihetta, josta kukaan muu ei puhu. Älä kommentoi asiaa, joka ei ole online saatavilla ja johon ei voi vapaasti viitata. Sitten yksi havainto suosiosta vielä, että suosittu sosiaalisessa mediassa voi olla, jos pysyy samassa roolissa tai sävyssä. Että on johdonmukainen luonne. Silloin voi olla suosittu. On tämmöisiä sanontoja, että hän on oma itsensä tai tästä hänet tunnetaan. Niin ne on teitä ymmärrettävyyteen ja tykkäämisiin. Koska ihmiset on kuitenkin somessa aika kypsiä. Ne haluaa selkeän ja täpäkän luonteen. Ja sitä kutsutaan sitten kiinnostavaksi. Eli tällainen suunnilleen on digitaalisen ajan minä-tekniikka, oman persoonan muokkaaminen. Sosiaaliset mediat ajaa subjektia kohti turvallista identiteettiä, tunnistettavaa. Siinä todellinen minä pitää ehdottomasti paljastaa, että millainen olet, mutta tämä minä ei missään tapauksessa ole kovin monitulkintainen. Ainakin sun moraalin pitää olla somessa todella selkeä. No, tällaisena filosofina tai lähiöfilosofina mua on eniten just kypsyttänyt sosiaalisessa mediassa moraalisuudet. Sellainen laiska ja ajattelematon moraalisuus. No, tältä kannalta siis nimenomaan, että moraali ei ole somessa koskaan ajattelun kohde. Mä tarkoitan niin kuin sitä, että moraalin ongelmallista tilaa ei voi ottaa keskusteluun. Siellä ei voi puhua siitä, että hyvästä seuraa myös pahaa tai miten itse asiassa hyvä ja paha usein sotkeutuu toisiinsa. Vaan moraali on... Maksille moraali oli liikaa. Mä oon sitä mieltä, että moraali on sosiaalisessa mediassa. Se on tämmönen varma paikka, johon parkkeerataan. Minä olen parkkeerannut tähän. Olen näiden ja näiden puolella. Voitte selvästi lukea sen aikajanaltani. No, toisaalta mitä väliä antaa olla? Tää mun koira on karkeakarvainen Jack Russellin terrieri. Ja tää yksilö haukkuu hyvin harvoin. Sille ei ole oikeastaan ollenkaan vartiointiviettiä. Se ei hauku postelioinnille eikä rapun äänille. Jos meille tulisi varas siis nimenomaan, eikä vieras, niin se ottaisi häntä heiluen varkaan lämmöllä vastaan. Toi koira tosiaan haukkuu silloin, kun se havaitsee jonkun riistaeläimen, pupun tai oravan. Et ehkä jotain sellaista tuolla nyt oli. Mutta sen sijaan se murisee paljon, jopa leikkiessään, että sitä ei pidä pelätä. Se vaan kertoo siitä, että sillä on hyvä meininki. Mutta ihmistä tai toista koiraa se ei koskaan ole purru. Jäin siihen, että sosiaalisessa mediassa on koodit, moraali, velvoitteet. No sitten tykkääminen, sehän on somessa Jumalan sana. Absoluuttinen viittauskohta, paljonko joku saa tykkäyksiä, jokin asia, peukkuja tai sydämiä. Se on kaiken mitta. Et jos otetaan kontrastiksi vaikka taide, niin osa hyvästä taiteesta provosoi ja sokeeraa. Ei se kerää tykkäämisiä. Sama journalismissa, asiallisissa uutisissa. Siinä ei saisi ajatella tykkäämisiä eikä jakoja. Tai vakavasti itsensä ottava media ei saisi miettiä yleisön emotionaalista hyvinvointia. Vaan silloin uutisoidaan, jos joku uutinen on merkittävä. Vaikka se tuottaisi pelkkää pettymystä ja harmia. No, tämä on tietysti hurskastelua. Tämä on enkelten etiikkaa. Että ei auta, että sanotaan, miten asioiden pitäisi olla. Olisi paljon tärkeämpää oppia sosiaalisen median vaikutukset. Oli ne sitten kyynisiä tai nurinkurisia. Mutta ilman, että sotkee niitä omia toiveitaan siihen analyysiin. Somen normaali tila on tätä tykkäysten odottamista. Se on palautteen ja kommenttien anomista. Mä uskon, että enemmistölle some on pettymystä. Tykkäysten puuttumisesta. On pettymystä niistä harvoista kommenteista, joita sitten saa. Jopa niiden lopullisesta puuttumisesta. Eli some on tavallaan lupaus, jota ei lunastettu. Sosiaalinen media itsessään on samaa asiaa toistava ilmaus. Koska on selvää, että jos on media, niin se edellyttää vähintään kahta toimijaa, jotka on yhteydessä median välityksellä. Eli media on aina sosiaalinen. Sosiaalinen media ehkä yrittää ilmaista sen, että ihminen ei ole atomi. Koska on myös muita, joihin ollaan medialla yhteydessä. No itse sosiaalisuuden määritelmä, se on tietysti kattava. Henkilökohtaiset kontaktit, tapaamiset, lounaat, kokoukset ja mikä helpotus, kun voi pinkaista tiehensä näistä kontakteista, minkä tahansa tekosyyn on varjolla. Eli sosiaalinen peli muodostuu myös tällaisista vetäytymisistä, etäännyttämistekniikoista. Sosiaalisuus ei muodostu ainoastaan kontakteista, vaan myös mahdollisuuksien välttelystä. Kuitenkin siirrettävät älylaitteet, eli nämä mobiilimediat, on saaneet aikaan sen, että yksilö eristäytyy itseään ympäröivästä tilasta. Tapahtuu siis myös kuitenkin tätä atomisaatiota, individualisaatiota, vaikka samaan aikaan on kommunikaatiota. Ja somen käyttäjä haluakin ajaa kaksilla rattailla. Yhtäältä haluaa kosmopoliittiseen vaihtoon. Toisaalta haluaa yksilönä tämän järjestelmän kritiikkiä ja torjuntaa. No nyt mä nostan yhden, ainakin ristiriidalta vaikuttavan jännitteen. Somealustojen käyttäjät, ihan tavalliset ihmiset, yksityiset olennot, kertoo itsestään. Ne laittaa itse kuvia itsestään somessa, kertoo reaktioita pienimpäänkin asiaan. Ne on läpinäkyvänä muille. Joskus referoi jopa roskien viennit. Ja sitten hyvin ketterästi ja nopeasti he ajattelee itseään uhreina. He näkee itsensä rikollisten potentiaalisina uhreina. Nettistalkkerin häirinnässä, trollaamisessa, datavarkauksissa, datahuiputuksissa. Ja tietysti suuryritysten ja mainostajien uhrina. Tohtori Holvaksen lähiöfilosofian tässä jaksossa aiheena sosiaaliset mediat ja yksityisyys. Suunnittelin alun alkaen, että tein yhden podcastin jakson salaisuuden katoamisesta, kuinka enää ei ole salaperäisiä luonteita, ei ole mitään hienostunutta pidättyvyyttä. Ihmiset ei osaa nykyaikana varjella, sanotaanko, vierauttansa, ylläpitää arvotuksellisuutta. Ihmiset on vaan liian antautuvia. Kaikki liukuu tyhjänpäiväisyyteen. Mutta vaikeintahan siinä on kysymystä, mikä on se hienostunut ihmisyys? Mikä on se salaperäinen ja viettelevä, joka pitäisi pelastaa someajan läpinäkyvyydeltä? En ainakaan näe kauheasti arvotuksellisia henkilöitä, vaan pikemminkin rivous lisääntyy. Mutta ainahan voi kaivaa naftaliinista filosofeja kertomaan. 1800-luvulla Jenkeissä elänyt esseisti Ralph Waldo Emerson auttaa. Emersonin mukaan toista ihmistä kohtaan ei saisi olla liian tuttavallinen. Emerson sanoo suoraan näin. Meidän pitäisi kohdata toisemme joka aamu. Ikään kuin tulisimme vieraista maista, viettäisimme päivän toistemme seurassa ja lähtisimme illalla kuin vieraisiin maihin. Kaikissa asioissa haluaisin ihmisen oman saaren jäävän loukkaamattomaksi. Siinä sanoja 1800-luvun puolivälistä. Mä puhun jo aiemmin yksityisyysparadoksista. Se on siis sitä, että ensin ilmaisee minua tarkkaillaan kauheaa ja sitten levittää tietojaan someen ja ilmaisee itteensä siellä. Sosiaalisen median profiilit sisältää tietoa ihmisen intiimeistä yksityiskohdista, syntymäajasta. Siellä on parisuhdestatus, siellä kerrotaan läheisten kuolemasta ja tuntemuksista. Ja samaan aikaan nämä sosiaalisen median käyttäjät näkee yksityisyyden, yksityisyyspolitiikan sosiaalisen median suurimpana huolenaiheena. Tällainen lähiöfilosofi kun olen niin, ja inhoan tärkeilyä, niin on pakko todeta, että todella usein mä oon huomannut, että tällaista dramaattista yksityisyytensä salaamista harjoittaa sellaiset ihmiset, joille ei oikeastaan ole kauheasti salattavaa. Mä oon elämässä törmännyt parinkin tyyppiin, jotka on halunnut salata puhelinnumeronsa. Ja ne on olleet ihan poikkeuksellisen tavallisia ja rauhallisia ihmisiä. Niillä ei ole ääriajattelua, ei perversioita, ne ei ole mitenkään outoja taiteilijoita. Ja nämä kokemukset on saanut mut ajattelemaan, että halu yksityisyyteen, se ei suinkaan ole todistus siitä henkilön persoonallisuudesta tai erityisestä ja poikkeuksellisesta luonteesta, vaan päinvastoin. Näillä salauseleillä tämmöinen hyvin tavallinen ihminen luo itselleen kuvitelman erityisyydestä. Hän luo itselleen identiteetin suojautumalla tällaisilta olettamiltaan uhkilta. Kaikkialla tosiaan jankataan nykyään yksityisyyttä, mutta vielä yksi huomio, joka suhteellistaa sen. Yksityisyys on siis historiallinen muodostelma. On ollut aikoja, jolloin yksin oleminen, tai se mitä kutsutaan nyt yksityisyydeksi, se tarkoitti rankaisua. Ihminen tuomittiin yksityisyyteen. Sosiaalinen media, some, se on osallistumismedia. Somessa levitetään, siellä jaetaan. Periaate on, se mitä ei jaeta, se kuolee. Jakaminen vahvistaa käyttäjää. Ja internetissä yleisökuluttajat, fanit, ne luo itse kulttuuria ja sisältöjä. Esim. Wikipedia-artikkelin toimittaminen, videoiden laittaminen YouTubeen, viestien luominen Twitteriin, kuvien lataaminen Instagramiin, elämäntilanteen kertominen Facebookissa. On aika epätodennäköistä, että näissä ei sitä omaa luonnetta lipsuisi mukaan. Etteikö näissä paljastettaisi omaa makua, mieltymystä, tavallaan sielua. Internetajan ja somen itsensä henki on tämä, että ei salaisuuksia. Puhu, kerro, kommunikoi loputtomiin. Yksilöön on suunnattu tämän tyyppinen painostus. Viime vuosikymmenten aikana on siirrytty äänten tukahduttamisesta pakkoilmaisuun, suorastaan hyperekspressiivisyyteen. Viimeisin muoto tätä rivoutta, tätä häpeämätöntä näkyvyyttä on pakotettu osallistuminen sosiaalisessa mediassa. Sisältöä tuottava tavis, se kiristetään osallistumaan vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. osallistutaan, ilmaistaan, tunnustetaan, kerrotaan kannat. Ikään kuin kyseessä olisi tällainen hitaan kuolemisen strategia systemaattisella kommunikaation itsekidutuksella. Eli on vapaus ilmaista, mutta ehkä täältä lähiöstä kysytään, että onko enää vapautta olla ilman mielipidettä. Miten voisi palauttaa uskon oman identiteettiin? Jotkut tekee niin, että ne vetäytyy julkisuudesta, ne jättää someen, ne laittaa älylaitteet sivuun. Filosofi Martin Heidegger kirjoitti joskus näin: yksityisyys jäykistyy pelkäksi julkisuuden kieltämiseksi. Eli on tietysti riski, että kuvittelet itsellesi monimutkaisen suuren persoonallisuuden, mutta muut näkee sen ainoastaan jonkun asian kieltämisenä. No, mun oma hyväntahtoinen tulkinta on se, että tällainen ihminen, jos mä yritän tämän hyväntahtoisesti tulkita tämmöisen vetäytymisen, niin että tällainen ihminen ei ole kiinnostunut edes omasta identiteetistä. Se ei ole kiinnostunut olemaan erilainen. Tällainen ihminen on kirjailija Robert Musilin hahmo romaanissa Mies vailla ominaisuuksia. Myös Ivan Turgenev kirjoitti teoksen Tarpeeton ihminen. Tai sitten vetäytyminen voidaan tulkita itseriittoisuudeksi. Itseriittoisuutta on ylistänyt filosofeista ainakin Emerson ja sitten Nietzsche. Eli ehkä vetäytyminen voi osoittaa myös poikkeuksellista vahvuutta, mutta jätän ajatuksen muhimaan. Nyt vielä tohtori Holvaksen lähiöläppää. Ja tämä ajatuskulku käsittelee, voisiko sanoa, suvaitsevaisuutta. Ajatelkaa tällainen mustiin pukeutunut synkkä akka. Nimittäin mun lapsuuden lähiön pihassa asui supersynkkä eronnut äiti, jonka kanssa asui 4 lasta. Ne oli kaikki melkein aikuisia, yli 16-vuotiaat, eli meidän 10-vuotiaiden silmissä ne oli vanhoja lähes. Mutta tosiaan perheeseen kuului tyttö, nuori nainen, joka oli kehitysvammainen. Silloin käytettiin tällaista sanaa. Tämä kehitysvammainen tyttö käveli pelkoa herättävällä laahaavalla tyylillä. Ihan säästä riippumatta sillä oli aina saappaat. Ja välillä tyttö huusi tai ölisi jotain täysin selittämätöntä, kovaan ääneen. Ja silloin sen äiti saattoi komentaa sitä, että ole hiljaa. Ja sitten se laahaava matkanteko jatkui taas. Se tytön äiti ei oikeastaan koskaan osoittanut kauheasti lämpöä lapsiaan kohtaan, ainakaan kadulla kävelessä, vaan se eteni pienten ruokaostosten kanssa mekaanisesti eteenpäin siinä tummassa kaapumaisessa takissa ja aina tumma huivi päässä. Eli tämä hahmo oli tosiaan kuin joku figuuri kirkolla jossain Eemeli-kirjan kuvituksessa, tai huutolaisakka, mistä liian maaseutu menneisyydestä. Mutta se oli siellä Vantaalla 70-80-luvuilla, ja se ihminen oli ilottomuuden huippu. Sen 3 pojasta yksi taisi selvitä elämässä jotenkin. Se oli älykäs, muistan siltä pari ironista heittoa. Se esimerkiksi aina kiipestää nuori mies aidan yli ja tallo nurmikkoa. Sitten talon kiukkunen asukas sanoi sille siitä viereisestä rapusta, että miksi sä voi kiertää aidan alkupäähän ja mennä sieltä. Silloin tämä jätkä sanoi vaan, että kiipe samaan aikaan sen aidan yli ja osoitti sinne aidan alkupäähän ja sanoi: kilometri, 2, 3. Mutta se kiukkuisesti huutava äiti ja se kehitysvammainen ihminen, joka öliisi, niin tällaisia tosiaan oli. Enkä muista kenenkään pilkanneen niitä. Ne oli ehkä pelottavia ja outoudessaan jotenkin kunnioitettavia. Eli joko mä en huomannut suvaitsemattomuutta, tai sitten me oikeasti suvaittiin erilaisia siellä kummalliseksi koettuja silloin siellä lähiössä. Täällä mun lähiössä tällä hetkellä tässä talossa vieressä rapussa asuu värillinen person of color Pock. Sellainen iloinen mies, jota moikkaan aina aikaisin aamulla, kun se lähtee lasten kanssa johonkin. Mutta ei mulla siitä tai muista muualta muuttaneesta oikeastaan mitään erityistä sanottavaa. Tällainen suomalainen Lähi-idän tutkija Marko Juntunen teki kirjan Matka islamilaisessa Suomessa. Siinä Juntunen kirjoittaa Turun itäosan lähiöstä Varissuosta tähän malliin. Varissuon kaltaiset suomalaislähiöt ovat kokeneet perusteellisen muutoksen viimeisen 4 vuosikymmenen aikana. Tuskin kukaan päätepysäkin korttelipesulan asiakkaista uskalsi 1980-luvulla edes villeimmissä kuvitelmissaan ennustaa, että metsän keskelle rakennetussa betonikuutiossa sijaitsisi jonakin päivänä pubi, jossa puhuttaisiin kymmeniä kieliä. Mutta mä ajattelen suvaitsevaisuuden vähän ehkä samalla tavalla, mitä miksi meitä pitäisi kiinnostaa, että onko jossain toisilla planeetoilla elämää, kun eihän me ymmärretä alkuukaan vielä edes tätä elämää, joka meillä on täällä, tässä, nyt ihan lähellä. Ja mä kerron esimerkin. Tässä meidän kodin lähellä on teollisuusalue. Siinä alueella on tämmöisiä autoliikkeitä, katsastusta, varaosaliikkeitä, herra ties mitä. Ja tämä teollisuusalue on ihmeellinen. Siis että on verkkoaitoja, mitä mä nyt sanoisin, rikkinäistä asfalttia, hoitamattomia nurmikoita, levinneitä roskiksia. Tietysti myös lähiöissä täällä on rikottuja roskiksia. Teollisuusalueita leimaa suurpiirteisyys, että kamaa pannaan mihin keretään. Että eiköhän tuota perävaunua tai siirtolavaa tai nostokurjen palaa voi pitää vaikka tuossa. Noita henkilöt näillä alueilla. Että on olemassa tosiaan esimerkiksi parkkipaikoilla oleilevia ihmisiä, jotka ilmeisesti tahtoo olla siinä. Sama teollisuusalueella, että jotkut kokee olonsa luontevaksi siellä. Kampiakseli yhdessä kädessä ja tupakka toisessa kädessä. En ymmärrä sellaista. Mulla ei siis ole edes ajokorttia. Ne on mulle etnisiä vähemmistöjä siinä mielessä, että niiden tavat ja tietämys ja niiden suhtautuminen asioihin poikkeaa mun tiedostajatavoista. Ja siksi se on ihmeellistä, outoa. Eli ei tarvitse mennä toiseen maanosaan hämmästelemään erilaisia kulttuureja. Riittää, kun menee teollisuusalueelle. Siellä ainakin tällainen kirjoja lukenut tyyppi kokee ihan erilaista. Olen autuaalisen pihalla niin monista asioista ja tavoista, että kyllä siihen sekaan mahtuu uusiakin ihmetyksen aiheita. Näin puhui tohtori Holvas.